Zdravotnická poradna ve středečním dopolední s Dvojkou právě teď začíná 7 minut po 10. hodině. Přiznám se, že patřím k těm, kteří nejsou očkovaní proti klíšťové encefalitidě, ale věřím tomu, že, a nebo možná se toho spíš obávám, že po dnešní poradně vyrazím a nechám se naočkovat. Všechno ale postupně. Já ve studiu vítám Ladu Krenkovou. Hezké dopoledne.
Hezké dopoledne. Také se přiznám, že nejsem očkovaná.
Půjdeme spolu. Lada je tady také jako vždy z toho důvodu, aby sledovala cesty, kterými nám píšete. Připomeň je, prosím.
Adresa je dopoledne@rozhlas.cz nebo můžete nás kontaktovat i přes webový formulář, který najdete na adrese www.dvojka.rozhlas.cz a nebo na Facebook.
Klíšťová encefalitida, naše dnešní téma, a hostem ve studiu je pan docent Rastislav Maďar, odborný garant Center očkování a cestovní medicíny Avenir a také předseda Mezinárodní humanitární organizace International Humanity. Hezké dopoledne.
Dobrý den, děkuji za pozvání. A já teda se musím hned na úvod přiznat, že očkovaný jsem, když na mě nelezou klišťata.
Chtěl jsem se zeptat. Dobře, začneme u toho. Je to pověra, anebo je někdo, na koho nelezou klišťata?
Skutečně je to tak. Ono se to neví, proč je tomu tak. Skutečně k tomu nejsou úplně žádné vědecké podklady, které bychom mohli takhle, jako já jako lékař a vysokoškolský učitel, prezentovat jako věrohodné. Nicméně to pozorujeme u lidí. Není to ani o vitaminu B, není to o tom, kdokoliv vypije piva, když jde do přírody, nebo sní česneku, není to. Dokonce i když člověk použije repelent, ani to není absolutní záruka. Takže se stává, že vlastně je pár, oba chodí do přírody, oba se chrání stejně a jeden z těch dvou vlastně klíšťata nemá a na druhého lezou pořád.
Já jsem na začátku v úvodu mluvil o tom, že proočkovanost u nás je vlastně velmi nízká proti klíšťové encefalitidě. Proč tomu tak je, když všichni podvědomně tušíme, že to prostě, jednoduše lidově řečeno, není žádná sranda?
Já to cítím úplně stejně, jak jste říkal na začátku, že o tomto tématu se hodně mluví a přesto cítím pořád povinnost ještě v tom pokračovat dál, protože zastupuji Českou republiku mimo jiné v Evropské pracovní skupině pro klíšťovou encefalitidu a tam to je neveselý pohled na tu tabulku zemí, kde jsme teda už dlouhodobě na prvním místě. A já si teda myslím, těch faktur bude více, že jeden z nejzásadnějších bude to, že původně se klíšťová encefalitida v České republice vyskytovala hlavně v jižních Čechách a na Opavsku. Jeseníky byly takové rizikovou oblastí. A dnes už se vlastně ty nakažená klišťata rozšířila do všech krajů České republiky. A tohle si ještě pořád mnoho lidí neuvědomuje. Takže oni celý život dělají to stejné. Rybaří na stejném místě, houbaří na stejném místě, chalupu nebo zahrádku, mají pořád na tom samém místě. Oni zestárli mezi tím za ty desítky let, co to praktikují. Takže se dostali do té věkově rizikové skupině nad 50 let, u kterých jsou častější trvalé následky. A vlastně oni nemají pocit, že by se měli chránit, protože oni nedělali nic jiného, než dělali celou svůj život.
A nikdy se nic nestalo.
Nikdy se nic nestalo. Jenom si uvědomuji, že ty klišťata jsou pořád skutečně blíž a blíž k nám. Už jsou dneska v parcích ve městech a v řadové zástavbě na zahrádkách řadových domků a podobně u centra velkých měst. A ta situace bude asi čím dál horší. Takže vlastně člověk i takový, který vlastně nevyvíjí, jako sám vůči sobě nemá pocit, že by dělal něco rizikového, tak si musí uvědomit, že vlastně ta příroda to zařídila jinak a například v loni byl už v dubnu ten první smrtelný případ klíšťové encefalitidy v loňském roce, co se odehrál, tak to bylo jedno klíště přisáté na lítku u člověka na 60 let prostě v místě jeho bydliště. Takže asi to bude jeden z těch významných faktorů, že vlastně kdyby lidé cestovali někam do ciziny, tak tam si ty rizikové faktory uvědomují, že to je jinak než u nás. Ale když se pohybují stále v té stejné oblasti, tak s tím může být problém.
Aby bylo jasné, o čem mluvíme a abychom si to i z laického hlediska dokázali nějak představit, dá se jednoduše popsat nebo shrnout, co obnáší tahle nemoc, klíšťová encefalitida?
No, z pohledu lékaře, z pohledu medicíny je to nemoc velmi zákeřná. Když se nám přisáje klíště v přírodě, a mimochodem to může být takové to nižší stádium nymfa, které vůbec nikdy na těle neodhalíme. I proto je možné, že vlastně klíšťová encefalitida a trvalými následky vlastně jsou zatížení lidé, co si neuvědomují, že by vůbec měli klíště, protože tu malinkatou nymfu, která má milimetr dva, vůbec vlastně neodhalí na svém těle. A to klíště je navíc schopno, a to je taky zákeřné vlastně, to klíště je schopné přenést ten virus už za 2 hodiny od přisátí. Dokonce jsou i takové studie, které říkají o desítkách minut. Takže když se vrátíte z těch hub po 2 hodinách nebo po 3 a i to kliště hned najdete, odstraníte, už může být pozdě. A medicína na tu nemoc dosud nemá lék. Mimochodem, ten virus klišťové encefalitidy patří do stejné skupiny jako původce žluté zimnice, západoměnské horečky, hor Zika například. Takže ani proti jedné z nich vlastně neexistuje účinný lék a chtěl jsem tím jenom zdůraznit, že je to velmi zásadní a závažná skupina jakoby původců v medicíně. A když se člověk nakazí, tak vlastně ty první příznaky se podbají chřipce. Takže se to vlastně ta první fáze se ani nezachytí, dokonce to na nějakou dobu ustoupí. Když někdo na to dostane od praktického lékaře antibiotika, si myslí, že to je nějaká prostě nákaza, bakteriální jiná, tak to ustoupí po nějaké době, tak všichni si myslí, že už je vyhráno, že to bude v pořádku. A najednou se ten stav, pokud teda ten virus se mu podaří překonat tu bariéru mezi krví a centrálním nervovým systémem a vstoupí do oblasti vlastně mozku a jeho obalů, tak tam už začne vlastně likvidovat ty buňky mozku a ty následky záleží od toho, která část toho mozku je postižena. A to je náhoda. Takže mohou tam být těžké psychické problémy, slepota, hluchota, obrna, ale mohou tam být jenom v vozovkách, jenom problémy s pamětí, se spánkem, s koncentrací, nespal jsem říkal. Ale například dětem se zhoršuje, a je to podle toho vidět, prospěch ve škole najednou v podstatě. A může to skončit obrnou a prostě invaliditou.
Poradna. Váš příběh.
To, o čem teď mluvil pan docent, bude vlastně jenom potvrzeno v příběhu naší posluchačky. Ten nás možná pomůže přesvědčit, že bychom toto nebezpečí rozhodně podceňovat neměli. Poslechněte si ho.
Já jsem odjela na Moravu k příbuzným a tam jsem dostala jakoby nějakou virózu, která byla s vysokými horečkami, se zvracením a světlopachostí. Doktor mi tam léčil jako virózu, ovšem ona trochu potom poklesla teplota, takže jsem jela domů do Prahy. Tady jsem ulehla během týdne znovu, ovšem s vysokými horečkami, zase zvracení a teď už se přidali i takovéto trnutí šije, nemohla jsem se předklonit, to už byly vlastně ty příznaky od mozkových plen. Takže doktorka praktická byla úžasná diagnostička, v té době ještě jsem o klíšťovka tenkrát neřešila v těch 70. letech, moc jsme o ní nevěděli. Takže mě ovšem poslala na Bulovku, tam nepříjemnou lumbální punkcí, bohužel opakovanou, mi diagnostikovali skutečně klíšťovou meningoencefalitidu. No a pak se to vyvíjelo velmi smutně, byla jsem na izolaci 2 měsíce celé léto až do podzimu, musela jsem přerušit školu, doporučili mi, abych ji už bez nepokračovala, já jsem to přesto udělala, ale s velkými potíži. A bylo to proto, že já jsem si odnesla následek z té nemoci, ne žádné ochrnutí, jak se mohlo stát, ale problém s tou aktuální pamětí, schopnost vštěpovat si nové věci se strašně zhoršila a to mi zůstalo bohužel na celý život.
V dnešním příběhu jsme slyšeli vlastně potvrzení toho, o čem před chvílí mluvil pan docent Rastislav Maďar, ale také vzhledem k tomu, co všechno jste vyjmenoval, tohle vlastně dopadlo ještě dobře.
Ano, přesně tak. A bohužel se ale stává, že pacient jde do nemocnice s nějakými příznaky, které nejsou ve své podstatě až tak závažné, že jednoho dne se vzbudí a má dvojité vidění nebo má třes konečku prstů a jde do té nemocnice, je hospitalizován a tam přes intenzivní péči, tím, že vlastně na to neexistuje účinný lék, jak jsme říkali, se jeho stav neustále zhoršuje. Protože vlastně medicína jenom umí, když dojde k otoku mozku, tak mu tlumí otok mozku, když má křeče, tlumí křeče nebo zánět, rehydratuje, ale vlastně nedokáže ten virus z těla dostat, takže se čeká, jak to dopadne. A ten člověk, který tam šel jenom s tím dvojitým viděním a se zavratí, tak najednou se vrací na invalidním vozíčku a často zoufale se snaží vrátit zpátky do života. Takže to spektrum trvalých následků je velmi, velmi široké. A já jsem viděl a slyšel mnoho lidí, dokonce i pacientů z různých jiných zemí, nejenom z České republiky, kteří říkali, že toho člověka, který se z nich stal po té nemoci, nenávidí, že ho nemají rádi a že prostě ta jejich kvalita života značně utrpěla.
Ještě dvě otázky v tomto vstupu a já upřímně doufám, že na ně existuje krátká a jasná odpověď. Je očkování 100% ochranu?
No, v medicíně nic neplatí úplně 100%, ale
jsem přebál.
Je nejvyšší možná, ani se to nesmí říkat, protože v medicíně prostě jeden z milionů může být jiný člověk, ale je to jedna z nejúčinnějších vakcín a ta protekce po třetí dávce se uvádí 99% a to je úžasné.
Je teď ten čas, kdy se nechat očkovat?
Pokud ještě někdo není, tak určitě teď ideální období, protože se aplikuje, ještě se může aplikovat takzvané nezrychlené standardní schéma, které je v podstatě lepší než to, když už nás tlačí čas a musíme očkovat v kratších intervalech.
Pro tuto chvíli děkuji. Za chvíli v dnešní poradně budeme pokračovat s panem docentem Rastislavem Maďarem. Mluvíme o klíšťové encefalitidě a vy nám samozřejmě můžete psát například na e-mail dopoledne@rozhlas.cz, ale můžete také začít telefonovat 22 155 24 24 nebo 22 155 25 25. Set in a poupée, keep an eye on the wall. Toute la journée, elle fait un elle est tellement jolie que j'en rêve la nuit. Dnešní zdravotnická poradna v dopoledni s dvojkou je věnovaná klíšťové encefalitidě a povídáme si o ní s panem docentem Rastislavem Maďarem. Ten je odborným garantem Center očkování a cestovní medicíny Avenira, také předsedou Mezinárodní humanitární organizace International Humanity. Takže doufám, že věříte tomu, že tady máte odborníka na slovo vzatého, stejně jako jsme o tom přesvědčeni. Vy se ale v těchto chvílích můžete ptát na cokoliv, co vás zajímá. Podívám se v rychlosti do režie. Zatím nemáme telefonický dotaz. Můžete volat průběžně, ale Lada Krenková určitě vybere nějaký z e-mailu.
Máme dotaz písemný. Ano, paní Plachkou by zajímalo, do jakého věku je možné a vhodné očkovat dítě proti klíšťové encefalitidě?
Předpokládám, že spíš měla na mysli od jakého věku. Očkuje se od jednoho roku, od 12 měsíců.
A když bychom se podívali na to z druhé strany, do jakého věku je úplně jedno, jestli mi je 30, 50 nebo 78?
Tak dlouho, dokud se člověk je schopen pohybovat v přírodě a může být nakažen, může být vystaven riziku infekce, tak se může očkovat klidně, kdyby mu bylo 110.
Mm-hmm. Zatím nikdo nevolá, my jsme si v průběhu písničky povídali a já bych vás poprosil o to stručné zopakování toho, jak vlastně to očkování probíhá. To jsou tři fáze.
No, na to, abychom měli skutečně vysokou imunitu na 90%, potřebujeme dvě dávky a ty se standardně většinou dávají v odstupu jednoho až tří měsíců. Teď už bychom to dávali spíš jako za ten jeden měsíc, protože klíšťata už jsou aktivní na stupni trojka, čtyřka z deseti, takže už se to skutečně vzhledem k tomu počasí zvyšuje a bude dál zvyšovat. A ta třetí dávka, která už navodí tu imunitu skutečně téměř neprůstřelnou, tak ta je potom v průběhu za 5 až 12 měsíců. Většinou to máme za rok. A asi je důležité říct, že vlastně na každou tu dávku může přispět zdravotní pojišťovna. V dnešní době skutečně všichni si uvědomují, jak velkým problémem je klíšťová encefalitida v České republice a snaží se teda snížit ten počet tím, že pomůžou tomu člověku s finančním příspěvkem.
Děkuji. Lado, další dotaz?
Paní posluchačku z Moravy by zajímalo, můžu se nechat očkovat, pokud ještě kojím? Dítě má 15 měsíců, je možné očkovat i jeho, nebo je to pro něj ještě brzy?
Ano, kojení nepředstavuje problémy. Většinou necháme interval 6 týdnů po porodu, aby uplynulo to základní 6 neděli a potom teda se může bez problémů zahájit nebo pokračovat v očkování. A dítě, jak jsem už zmínil, se může očkovat od 12 měsíců věku, takže pokud je to 15-měsíční dítě skutečně v místech, kde se vyskytuje klíšťová encefalitida, tak s tím není žádný problém a může se začít.
První telefonický dotaz. Vítáme vás. Dobrý den.
Dobrý den, tady Matěj Novinčí. Pane docente, mám 69 roku. Dříve, dokud jsem mohl, jsem hodně chodil do lesa, trampoval jsem. Mám Parkinsona a docela pokročilém stadiu. Nemohlo by to být od toho? Děkuji.
Také děkujeme a zdravíme do Nového Jičína.
Ano, děkujeme. Ne, skutečně, já nevím, jestli myslíte, že jste mohlo prodělat nemoc a z toho potom následně mít jakoby Parkinsonovou chorobu, Parkinsonovou nemoc jako následek, ale v dnešní době už se ví, jaký je podklad této nemoci a je nepravděpodobné, že by, aspoň to není známo, že by klíšťová encefalitida mohla mít tento následek. Takže bohužel je to neurodegenerativní onemocnění, které u nás čím dál častější, ale nezpůsobil jste si to asi tím, že byste se pohyboval v přírodě nechráněný.
Svůj tramping není třeba si vyčítat tedy.
Přesně tak.
Z toho to nebude. Děkujeme za zavolání, díky také za odpověď a následuje další dotaz, opět telefonát. Hezký den. Haló, slyšíme se?
Haló, dobrý den, třeba vyšší.
Ano, jste ve vysílání a pokud si stlumíte rádio, usnadníte nám život. Už vás slyšíme, dobrý den.
Já bych se ráda zeptala pana docenta. Dala jsem se očkovat proti klíšťové encefalitidě a dostala jsem potom teploty, bolela mě hlava z nazvracení a to mi trvalo 14 dní bolesti kloubu. Tak mi potom paní doktorka doporučila, abych další dávku už nebrala. Je to možné se nechat ještě očkovat, protože já jsem prodělala i potom boreliozu. Děkuju za odpověď.
Ano, já bych z toho příliš velkou obavu neměl. I kdyby to byla nežádoucí reakce po očkování, tak předpokládám, že to je bez následku a že to nebylo nic katastrofického v porovnání s tím, co by ve vašem věku dokázala udělat ta samotná nemoc. Ale nám se velmi často stává, že člověk se nechá zaočkovat a následně, nebo často, relativně často, následně onemocní na něco, co by dostal i tak. Proto já například se ptám svých pacientů, jestli nemají někoho nemocného ve svém okolí, než je zaočkují. Aby náhodou už nebyli v inkubační době, co se v daný moment nedá jak si vysledovat a zjistit, ale oni potom dostanou tu vírusku bez ohledu na nějaké očkování. Takže abychom tohle odlišili, tak jsme v tomhle spíše opatrnější, ale pokud nám někdo zareaguje na první dávku, tak ať už tak nebo tak, jsou na to způsoby, jak to řešit. Někdo si záleží samozřejmě od projevu, někdo si vezme preventivně od druhé dávky tabletku proti alergii, nebo jim vyměníme jednu vakcínu, jsou dvě u nás, tak vyměníme jednu za druhou a tu druhou dávku dáme už jinou. Ale musíme si fakt uvědomit, že tady máme nemoc, která může v daném věku hlavně seniorském zabíjet nebo způsobit skutečně jako dramatické zhoršení kvality života až tak, že ten člověk nechce žít. A na druhou stranu máme, i kdyby to byla skutečně nežádoucí reakce po očkování, tak máme nějaké horečky a bolest kloubu, která odezní jako za pár dnů a nezanechává žádné trvalé následky, takže já bych se toho nebál, ať už tak nebo tak. Ale doporučil bych posluchač, aby odpověděl úplně přímo. A vy jste v riziku nákazy, jste-li v přírodě, vyměňte si očkovací látku, jak vám paní doktorka vymění za tu druhou. Užijte si preventivně nějaký ten lék proti alergii. A pokud by se něco dělo, něco na vás lezlo, tak si vám to nějaký lék proti bolesti a proti horečce ještě dřív, než se to dostane na nějaké vysoké hodnoty a uvidíte, že se to podaří zvládnout celé to očkování.
Díky a v tomto vstupu ještě jeden telefonický dotaz. Hezký den.
Dobrý den, tady je Michal. Já se chci zeptat takovou věc. Mě je 60 roků a jezdili jsme v létě k babice do takové malé vesničky v údolí Vltavy. Tam bylo enormní množství klíště. Denně jsme jich měli v průměru 5. Babička to vytrhávala pinzetou a ty kusadla potom vyhnily samozřejmě. A v té vesničce chlapec dostal asi, s kterým jsme si hráli, klíšťovou encefalitidu a zemřel na ní. Ale prostě život šel dál, nikdo konstatoval se, že je to smutný, stalo se a dneska se z toho dělá, když klíště člověk dostane, tak divně volají lidi záchranku, jako prostě jsou různý rizika v životě a já nevím, proč jako ty klíšťata se takhle z toho dělá taková věc. Mm-hmm.
Já bych, jestli můžu, protože důležité je to zmiňovat z toho důvodu, že nám tady vlastně stovky lidí ročně, více než půl tisíc, někdy i dokonce byly počty 800 a jednou i dokonce více než 1000 těch těžkých případů klišťové encefalitiny, že nám to přibývá, že se to zhoršuje a máme proti tomu možnost se chránit, která je účinná, která je spolehlivá a které není potřeba se bát a máme velký příklad v sousedním Rakousku, kde je očkováno alespoň jednou dávkou skoro 90% populace a oni mají za rok 35 případů, maximálně 50, zatímco u nás jsou v loni bylo 565 a to mluvíme skutečně, že ta první fáze se nezachytí, takže mluvíme o té druhé těžší, která často zanechává ty následky. Tak to je asi podobně, jako kdybychom si říkali, jako, že jako nebudeme se poutat v autě, že jako, nebo dítěti nedáme...
Ono se to taky nedělávalo kdysi.
No, dítěti nedáme helmu na kolo, že kdysi nebyly helmy a občas někdo zabil, ale v podstatě jako nic zásadního se nestalo z hlediska populace. Takže je tady ta možnost a my jako lékaři vidíme potom ty lidi, kteří na to doplatí a snažíme se teda udělat první, poslední, tak si to považujeme za důležité. Nejenom chránit sebe a vlastní rodinu, ale dostat to i k těm lidem, aby se správně rozhodli. A pokud někdo zvolí sám za sebe, že to nechce, je to v pořádku, ale někteří lidé nám říkají, že přesto všechno, že ta klišťová encefalitida je velmi známá nemoc, jak jsme říkali na začátku, takže prostě si to neuvědomili a mám trošku pocit to, že i na straně praktických lékařů může být větší aktivita. Oni znají své pacienty ve své vesnici, ve svém městečku, ví, kdo má rizikové aktivity, kdo má chalupu, kde a kdo rybaří, houbaří a aby oni sami zdůraznili, jak je to důležité, že už na konci letní sezóny nebo v podstatě kdykoliv na jeseň už můžou mít trvalé následky a nemusí tady ani být.
Snad k tomu zdůraznění důležitosti přispěje i naše dnešní zdravotnická poradna, která za chvíli bude ještě pokračovat.
Tak jako jazyk stále naráží na vylomený zub, tak se vrací k svýmu nádraží, abych šel zas dál. Přede mnou stíny se plouží a nad krajinou krouží podivnej pták. Pták nebo mrak, tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa. Vzít do dlaně dálku, zase jednou zkus. Telegrafní hráty hrajou ty už léta, nekonečně dlouhý monotónní blues. Je ráno, nohama stíráš rosu na koleji. Pajda dobře hlídá po cestný, co se nocí toulaj, co si radši počkaj, až se stmí a pak šlapou dál. Po kolejích táhnou bosí a na špagátku nosí celý svůj dům, deku a rum. Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa. Vzít do dlaně dálku, zase jednou zkus. Telegrafní dráty hrajou ti už léta, nekonečně dlouhý monotónní blues. Je ráno, nohama stíráš rosu na kolejích, nohama stíráš rosu na kolejích.
Mluvíme o klíšťové encefalitidě v dnešní dopolední zdravotnické poradně. Také mluvíme hodně o návštěvách přírody a tohle byla přímo tematická píseň, takže zdravíme Babiho Daňka a dostáváme se dále k vašim dotazům z e-mailu.
Paní Evu zajímá, zda se klíšťová encefalitida přenáší perorální cestou. Děti jsou na prázdninách u dědy, který vytahuje psovi klíště prsty a bohužel pak jim dává neumytou rukou jídlo.
No, tento způsob asi úplně by pravděpodobný nebyl, protože předpokládám, že ten virus by byl inaktivován v žaludku toho dítěte nebo i dospělého, ale virus se přes pusu, což znamená ten orálně nebo perorálně, přenáší skutečně virus klíšťové encefalitidy a je to z nepasterizovaného mléka a mléčných výrobků a dokonce jsme řešili i úmrtí na Slovensku nedávno, kdy nastalo po pití sírového kozího mléka, které ten pacient paradoxně pil kvůli tomu, aby si posílil vlastní imunitu a ono to mělo až takovýto dramatický efekt. A pokud se vyskytne epidemie klíšťové encefalitidy v rodině, tak to je nepravděpodobné, že by to bylo z klíšťat, protože ne každé klíště je infekční zdaleka, ale je to spíš toho, že někdo konzumuje takovéto mléko od nakaženého zvířete. Ale například může se nakazit dědeček. Máme případy takové, že se nakazila, respektive dědeček seděl na gauči doma a babička chodila do přírody sbírat houby a vrátila se slušně zaklíštěná vždycky a dědeček ji to takhle prstami vyndával a pučil ty klíšťata mezi prstama a nakazil se taky tímto způsobem klíšťovou encefalitidou. Takže ten virus nevstoupí do pusy, ale může přes nějaké oděrky na rukou se dostat do krve a způsobit nemoc.
Díky za odpověď. V tuto chvíli vítáme dalšího telefonujícího posluchače či posluchačku. Hezké dopoledne.
Dobrý den. Tady Eva z Ostravy. Prosím vás pěkně, já jsem byla očkována v roce 2009 a chtěla bych vědět, jestli je nutno se nechat přeočkovat.
Ano, je. Mělo by to být, ty nejdelší intervaly jsou 5 leté, takže by se mohlo zdát, že už teďka je to od vašeho posledního očkování 8 let, že už jste za intervalem. A to bych chtěl zdůraznit, já jsem rád, že pokládáte tento dotaz. Protože to očkování nejenom, že má vysokou účinnost, ale drží velmi dobře. Takže všichni, co už nechtějí jako k lékaři kvůli tomu, že mají pocit, že jim to očkování už dávno uteklo a že by museli začínat znovu, tak bych chtěl říct, že to tak vůbec být nemusí. Za jistých okolností záleží to od použité vakcíny a věku a zdravotního stavu toho pacienta. Jsme schopni akceptovat i 10letý interval. Takže já bych se na to nespoléhal, ale pokud to nastane, jděte k lékaři co nejdříve a možná jenom bude pokračovat jednou dávkou dál, nebudete muset podstupovat odběr krve nebo začínat znovu od první dávky. A hlavně budete chráněni před tou nemocí a to je to nejdůležitější.
Díky a poslední dotaz v dnešní poradně.
Posluchačka Olga se ptá, jaký je váš názor na očkování proti klíšťové encefalitidě, když byla diagnostikována roztroušená skleróza?
No, to je náročná otázka, kterou asi takto od stolu nevyřeším, protože v podstatě takovéhoto typu neurologické onemocnění nebo autoimunitní onemocnění je jedním z mála důvodů, kdy musíme tu danou situaci extrémně pečlivě zvážit a většinou si vyžádáme stanovisko toho ošetřujícího lékaře, to znamená buď neurologa nebo jiného podle té diagnózy. A řeknu to takhle, my pacienty s roztroušenou sklerózou očkujeme, pokud je stabilní a ten pacient chodí do přírody a žije relativně normální život. Na druhou stranu předpokládám, že pokud by ta roztroušená skleróza se zhoršovala, ten pacient se měl velmi špatně, tak vůbec někam do přírody nevyrazí, protože tuhle motivaci nemá a není schopen to zvládat. Takže ano, v principu očkování je možné, ale nemůžu automaticky říct ano, potřeboval bych znát, jako vidět zdravotní dokumentaci toho daného pacienta a pohovořit si s ním osobně, abych dokázal úplně přesně tu indikaci posoudit.
Jsme na konci dnešní zdravotnické poradny. Pane docente, díky za váš čas. Mějte se moc dobře a zase někdy u nás na dvojce na viděnou a naslyšenou.
Bylo mi potěšením, děkuji.
Pan docent Rastislav Maďar, odborný garant Center očkování a cestovní medicíny Avenir a také předseda Mezinárodní humanitární organizace International Humanity, byl naším hostem ve zdravotnické poradně a věřím, že jsme se neviděli naposledy skutečně, protože i bohužel nezodpovězených dotazů tady máme pěknou řádku. Na ty nebo těm, na které se nedostalo, se omlouváme. Zkuste to prosím příště. Díky také Ladě Krenkové, měj se hezky.
Já také děkuji, naschledanou.